ақшаға байланысты келіспеушілік болғанда. Бұл күткенімізден де артық болды. Олар өздерін алдымен иемізге бағыштап, сондай-ақ Құдайдың еркімен бізге де беріле көмектесті. Қорттықтарға арналған 2-ші қат, 8-ші тарау, 5-ші аят. Ақша мен үш нәрсе ғана жасауға болады. Оны жұмсау, оны сақтау, немесе басқа адамдарға беру. Тек үш таңдау. Қандай да бір келіспеушіліктің ең басты себептерінің бірі ақша болып табылады. Ол қанша болса да, аз болса да, көп болса да адамдар оның қалай жұмсалатындығына келіспейді. Ақша туралы мәселе барлық ажырасып жатқан отбасылардың кем дегенде 85%-ын құрайды. Ақша бұл қазіргі кезде әсіресе рецессия мен инфляция кезеңінде адамдардың өмірінде кездесетін ең ауыр мәселелердің бірі. Адамдар арасындағы ақшаға қатысты келіспеушіліктің негізгі себептерінің бірі бұл адамның эгосы. Яғни әр адам мәселені өзінің қалағандай шешкісі келеді. Сөйтіп адамдар арасында наразылық пайда болады. Бір ғасыр бұрын әйелдер ақша мәселесіне қатты араласпайтын еді. Бірақ бұл жағдай өзгерді. Өткен әйелдердің басым көпшілігі үй қаржысына үлес қоса бастады. Және мынандай алтын ережеге сүйене отырып, алтын кімде болса, соның ережесіне бәрі бағынады. Олар өздерін ақшаны қайда жұмсалатынын да тең дәрежеде айтуға лайық деп санайды. Өткен енді олар да үйге ақша келетін болды. Джон Уэсли адамдарға «Қолыңнан келгеннің бәрін тап, қолыңнан келгеннің бәрін үнемде және қолыңнан келгеннің бәрін бер» деп кеңес беретін. Бүгін біз барлық күшімізді тек ақша табуға жібереміз, бірақ оны үнемдеу және беру бізді аса қатты мазаламайды. Көптеген ерлі зайыптылар ақшаға қатысты мәселені тек ақша кімге тиесілі екенін шеше алса ғана шеше алады. Мысалы, әйелі, мен отбасылық бюджеттің 50%-ын өз жұмысым арқылы толықтырып отырамын. Сондықтан оның қалай жұмсалатындығын айтуға менде тең құқық болу керек дейді. Рас, ол отбасы бюджетіне тең құқылы серіктес. Жарайды, ақшаның жартысы оған, ал жартысы күйеуіне тиесілі ме? Қарапай математикаға сүйенсек, дәл солай екенін көре аламыз.